คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววรันจิรีวอยเวรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังคงตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมของชาวออริจินและชาวเกาะทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ SBS ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่16กันยายนพุทธศักราช2567คุณอยู่กับดิฉันชยดาพาวค่ะเราจัดรายการสดจากห้องส่งในนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะคะวันนี้ค่ะเราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเช่นเคยจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปฟังตัวอย่างกันก่อนค่ะ
You know if you're the workplace that isn't offering flexible working arrangementsYou're going to be the workplace that misses out on good staff because you'll just leave or you'll just go somewhere else. I definitely think that most employers are going to have to start offering it if they can.
จากรายงานล่าสุดชี้ให้เห็นว่าชาวออสเตรเลียเลือกที่จะทำงานกับบริษัทหรือนายจ้างที่ให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นในการทำงานเพื่อที่จะสามารถเติมเต็มกับชีวิตด้านอื่นๆมากขึ้นด้านผู้เชี่ยวชาญชี้บริษัทควรมีการปรับตัวในการใช้การทำงานที่ยืดหยุ่นในองค์กรเพื่อรักษาพนักงานเอาไว้เรื่องนี้จะเป็นอย่างไรอย่าพลาดค่ะ
ถ้าเส้นทราบก็คือเราจะต้องมีการเข้ารวบเลือกตั้งทุกครั้งนะคะก็หลังจากนี้อาจจะต้องอ่านข่าวการเมืองมากขึ้นอะไรเงี้ยเราจะได้แบบรู้ว่าเราจะเลือกใครแล้วก็ใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องอะค่ะ
เนื่องในวันที่17กันยายนเป็นวัน Australian Citizenship Day SBS ไทยจะพาคุณไปพูดคุยกับคุณเติ้ลสรรสนีทองปอนคนไทยในนครเมลเบิร์นที่เพิ่งผ่านพิธีรับสัญชาติออสเตรเลียเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะคะถึงเรื่องหน้าที่และภาระผูกพันที่พลเมืองของออสเตรเลียต้องมีต่อประเทศต้องติดตามนะคะส่วนในช่วงนี้ไปติดตามข่าวและสถานการณ์ประจำวันกันก่อนค่ะ
ทางการสหรัฐเปิดเผยชื่อมือปืนที่ตั้งใจลอบสังหารทรัมป์ขณะพักผ่อนนายกออสเตรเลียโน้มน้าวพรรคกรีนเห็นชอบกฎหมายที่อยู่อาศัยฉบับใหม่ที่ปรึกษาการศึกษาอาชีวะกังวลหลังวิทยาลัย11แห่งที่ไม่ได้มาตรฐานพยายามยื่นขออุทธรณ์ติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่16กันยายน2567กับกระผมวาริชช่วยทางการสหรัฐได้เปิดเผยชื่อมือปืนที่อยู่เบื้องหลังความพยายามลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งมือปืนคนดังกล่าวมีชื่อว่าไรอันเวสลีย์รูธถูกจับกุมขณะหลบหนีในรถ SUV หลังจากเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองพบเห็นเขาถือปืนไรเฟิลอยู่ในพุ่มไม้ที่สนามกอล์ฟของทรัมป์ในรัฐฟลอริดาซึ่งขณะนั้นทรัมป์ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกันกำลังเล่นกอล์ฟอยู่โฆษกของทีมงานหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์กล่าวขอบคุณหน่วยข่าวกรองที่ปกป้องทรัมป์จากอันตรายซึ่งเกิดขึ้นอีกครั้งหลังจาก2เดือนที่แล้วมีความพยายามลอบสังหารระหว่างการหาเสียงที่เมืองบัตเลอร์รัฐเพนซิลเวเนียเจฟฟรีย์เวลตี้เจ้าหน้าที่พิเศษของ FBI ประจำสำนักงานภาคสนามไมอามี่กล่าวว่าทางการยังไม่มีสรุปแรงจูงใจของมือปืนมาดูเรื่องของกฎหมายที่อยู่อาศัยของพรรคแรงงานซึ่งนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้พยายามโน้มน้าวให้พรรคกรีนเห็นด้วยกับร่างกฎหมายดังกล่าวซึ่งกำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาในสัปดาห์นี้อย่างไรก็ตามยังไม่มีความชัดเจนในการผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวเข้าสู่วุฒิสภาเนื่องจากทั้งพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคกรีนต่างสนับสนุนโครงการ Help to Buy หรือ Build to Rent ของพรรคแรงงานโครงการ Help to Buy ของรัฐบาลจะให้รัฐบาลนั้นปล่อยกู้เงินสูงสุด 40% ของราคาบ้านให้แก่ผู้มีสิทธิ์ 40,000 รายในการที่การลดหย่อนภาษี Build to Rent มีเป้าหมายเพื่อจูงใจให้ผู้พัฒนาอสังหาสร้างบ้านเช่าในราคาที่ประหยัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเคหะแคร์โอนิลกล่าวว่าถึงเวลาแล้วที่นักการเมืองจะต้องดำเนินการเรื่องที่อยู่อาศัยมาทิ้งท้ายกันที่เรื่องของภาคการศึกษาซึ่งมีการจำกัดเพดานการศึกษาและมีความพยายามในการที่จะปรับปรามวิทยาลัยที่ไม่ได้รับมาตรฐานซึ่ง ที่ปรึกษาด้านการศึกษาอาชีวศึกษาเปิดเผยว่าเธอรู้สึกวิตกกังวลเมื่อทราบว่ารัฐบาลกลางได้มีการอนุมัติวิทยาลัยเอกชนอย่างน้อย11แห่งซึ่งได้รับโทษเนื่องจากไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพโดยหน่วยงานด้านอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติกล่าวว่าวิทยาลัยทั้งหมดที่ลงทะเบียนเพื่อสอนนักเรียนต่างชาติที่ได้รับการจัดสรรจำนวนที่นั่งสำหรับปี2025ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่จะจำกัดจำนวนนักเรียนต่างชาติมาใช้ตั้งแต่ปีหน้าโดยแคร์ฟิลอดีตผู้ควบคุมภาคส่วนและปัจจุบันเป็นที่ปรึกษากล่าวกับ Australian Financial Review ว่าเธอรู้สึกกังวลเมื่อทราบว่าวิทยาลัยอย่างน้อย11แห่งกำลังยื่นอุทธรณ์คดีต่อศาลเนื่องจากไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดมาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้33บาท21สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้22บาท37สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้67เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันอังคารที่17วันพรุ่งนี้เพิร์ธท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่27องศาเซลเซียสแอดิเลดท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่19องศาเมลเบิร์นมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่17องศาฮอบาร์ตมีเมฆเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่14องศาแคนเบรามีน้ำค้างแข็งในช่วงเช้าและมีท้องฟ้าแจ่มใสตลอดทั้งวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่18องศาซิดนีย์ท้องฟ้าแจ่มใสเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่21องศาบริสเบนท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่24องศาดาร์วินมีฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32องศาเซลเซียสทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่16กันยายน2567กับกระผมวาริศหนูช่วย
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณผู้ฟังคะเร็วๆนี้คุณอาจเห็นข่าวน้อยลงตามฟีดโซเชียลมีเดียในออสเตรเลียเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของเราจากพอดคาสต์ SBS ไทยคุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้แล้ววันนี้คุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้ฟรีจาก App Store และ Google Play ค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดของเราไม่ใช่เพียงแค่ตัวอย่างในฟีดโซเชียลมีเดียเท่านั้นติดตามข่าวสารและเรื่องราวทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ SBS Thai ปักหมุด sbs.com.au/thai ในเบราว์เซอร์ของคุณได้เลยค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณผู้ฟังคะคุณสามารถรับฟังรายการ SBS ไทยของเราได้ในหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางออนไลน์วิทยุหรือมือถือทาง SBS Radio App หรือทุกช่องทางที่คุณรับฟังพอดคาสต์ของคุณค่ะช่วงหน้านะคะเราจะไปฟังสารคดี Australia Explained กันค่ะซึ่งตอนนี้จะเป็นเรื่องราวของดวงดาวและวัฒนธรรมหลักดาราศาสตร์ตามวิถีของชนพื้นเมืองออสเตรเลียอย่าพลาดนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเราไปฟังรายงานสถานการณ์ประจำวันซึ่งจะเป็นเรื่องรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่นในออสเตรเลียเชิญติดตามรับฟังค่ะจากรายงานล่าสุดชี้ให้เห็นว่าชาวออสเตรเลียให้ความสำคัญกับการจัดการเรื่องสถานที่ทำงานแตกต่างออกไปจากที่เคยเป็นมาข้อมูลจากรายงานดังกล่าวนั้นแสดงให้เห็นว่าผู้คนให้ความสำคัญกับบริษัทหรือนายจ้างที่ให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นในการทำงานเพื่อที่จะสามารถเติมเต็มกับชีวิตด้านอื่นๆโดยไม่เสี่ยงต่อภาวะหมดไฟในการทำงานก่อนเวลาอันควร ฟังรายงานเรื่องนี้จากคุณอเล็กซ์อานิแฟนทีผู้สื่อข่าวของ SBS News ชยดาพาว SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะปัจจุบันนี้ผู้คนมีการจัดลำดับความสำคัญในการทำงานแตกต่างไปมากเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนโควิดคุณวอกซี่ซึ่งเป็นพนักงานคนหนึ่งเปิดเผยความคิดเห็นของเธอต่อเรื่องนี้กับ SBS News ว่า
The flexibility to be able to work from home obviously work like shorter working hours to pick kids up from school
ผู้คนต้องการความยืดหยุ่นในการทำงานจากที่บ้านเพื่อให้สามารถมีชั่วโมงการทำงานที่สั้นลงเพื่อไปรับส่งลูกจากโรงเรียนเรื่องดังกล่าวน่าจะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดคุณวอกซี่เปิดเผยรายงานล่าสุดจากสำนักงานความเท่าเทียมทางเพศในสถานที่ทำงานหรือ WGEA และศูนย์เศรษฐศาสตร์ Bank West Curtin ได้เปิดเผยแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ว่าจากผลการวิจัยพบว่าชาวออสเตรเลียไม่อยากทำงานแบบพาร์ทไทม์อีกต่อไปเพราะว่าคนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการทำงานที่มีความยืดหยุ่นเป็นหลักผู้อำนวยการของ BCEC ศาสตราจารย์อลันดันแคนเป็นหนึ่งในผู้เขียนงานวิจัยชิ้นนี้อธิบายว่า
Less than 30% of the workforce now work part-time, and there's been a corresponding increase in those that work full-time, as well as an increase in.
ปัจจุบันในตลาดแรงงานออสเตรเลียมีพนักงานน้อยกว่าร้อยละ30ที่ทำงานพาร์ทไทม์โดยที่มีสถิติคนทำงานเต็มเวลามากขึ้นในขณะเดียวกันเราก็เห็นอัตราการเปลี่ยนแปลงของงานเต็มเวลาที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นเมื่อนำทั้งสองปัจจัยมารวมกันจะเห็นว่าแนวโน้มคือคนต้องการทำงานเต็มเวลาที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นโดยเฉพาะผู้หญิงที่เคยเป็นสัดส่วนหลักถึง3ใน4ของการทำงานประเภทพาร์ทไทม์ในออสเตรเลียศาสตราจารย์ดันแคนเปิดเผยออสเตรเลียมีอัตราคนที่ทำงานพาร์ทไทม์สูงที่สุดหรือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแต่สัดส่วนของผู้หญิงที่ทำงานพาร์ทไทม์ปัจจุบันลดลงร้อยละ 3.2 ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 ภายในช่วงเวลาเดียวกันดร.ซิลเวียซาลาซาผู้ร่วมเขียนรายงานชิ้นนี้อธิบายเหตุผลเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวว่า
The flexibility thatHas been put in place in a lot of companies has allowed a lot of people to increase the time.
ลักษณะการทำงานที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในหลายๆบริษัททำให้ผู้คนจำนวนมากมีเวลาทำงานเต็มเวลามากขึ้นและยังสามารถมีเวลาดูแลลูกของพวกเขาได้ด้วยเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนที่คุณต้องทำงานพาร์ทไทม์เพื่อที่จะสามารถดูแลลูกๆได้แต่ตอนนี้ด้วยลักษณะงานที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นคุณสามารถทำหน้าที่ทั้งสองไปด้วยกันได้ศาสตราจารย์ซาลาซากล่าวอย่างไรก็ตามตัวเลขของผู้หญิงที่ทำงานพาร์ทไทม์ยังสูงอยู่มากซึ่งสะท้อนถึงความไม่เท่าเทียมทางเพศที่ยังคงมีอยู่ศาสตราจารย์ดันแคนกล่าวว่า
As particularly women start to move through the sort of child parent and sort of family formation years
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงที่เป็นแม่ที่มีลูกในช่วงวัยเรียนทำให้ผู้หญิงเหล่านี้ต้องทำงานพาร์ทไทม์เพื่อดูแลบุตรและอาจจะทำเรื่อยไปจนถึงกระทั่งเกษียณเพราะฉะนั้นยังคิดว่าสังคมยังมีบรรทัดฐานในการดูแลเด็กหรือผู้สูงอายุซึ่งความรับผิดชอบดังกล่าวตกเป็นภาระของผู้หญิงมากกว่าผู้ชายศาสตราจารย์ดันแคนเปิดเผยเมื่อพิจารณาถึงปัจจัยที่กล่าวมาทำให้ลักษณะงานในอนาคตอาจมีความเปลี่ยนแปลงจากปัจจุบันอย่างไรก็ตามปัจจุบันนายจ้างก็มีแนวโน้มที่จะให้ความสำคัญกับชีวิตประจำวันของพนักงานมากขึ้นคุณวอกซี่เปิดเผยว่า
You know if you're the workplace that isn't offering flexible working arrangements you're going to be the workplace that misses out on good staff becauseYou'll just leave or you'll just go somewhere else, especially for.
หากคุณเป็นนายจ้างที่ไม่มีความยืดหยุ่นในการทำงานคุณจะพลาดโอกาสดึงดูดพนักงานที่เก่งๆเพราะพวกเขาอาจจะอยู่แค่ไม่นานแล้วก็ออกไปทำงานที่อื่นดังนั้นนายจ้างเองก็ต้องเริ่มปรับตัวให้เข้ากับกระแสความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวคุณวอกซี่ให้ความเห็นดร.ซาลาซากล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากลักษณะการทำงานที่มีความเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ช่วงโควิดเป็นต้นมาดร.ซาลาซาชี้ว่า นายจ้างจะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความเปลี่ยนแปลงไป
If you want to retain the talented workers you will have to move towards more flexibility in the terms of in the way we work
หากคุณต้องการรักษาพนักงานที่มีความสามารถเหล่านั้นเอาไว้คุณจะต้องมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในแง่ของวิธีการทำงานการทำงานจากบ้านเป็นลักษณะการทำงานที่ยังจะดำเนินต่อไปอาจจะไม่ใช่การทำงานจากที่บ้านทั้งหมดแต่อาจเป็นรูปแบบของการทำงานจากที่บ้านและเข้ามาทำในออฟฟิศเป็นบางวันมีความยืดหยุ่นในเวลาเริ่มและเลิกงานมากขึ้นผลงานอาจจะสำคัญมากกว่าเวลาทำงานดร.ซาลาซาแนะนำศาสตราจารย์ดันแคนกล่าวว่าบริษัทต่างๆจำเป็นต้องแน่ใจว่าพนักงานที่เลือกให้ความสำคัญกับสุขภาวะส่วนบุคคลจะไม่เผชิญกับอุปสรรคต่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
It's really important that we reduce those career penalties associated with flexible work. And to do so, I think it's really important that the businesses
มันเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราต้องแน่ใจว่าบริษัทต่างๆจะไม่ปิดกั้นโอกาสความก้าวหน้าด้านอาชีพการงานหากลูกจ้างต้องการทำงานแบบยืดหยุ่นบริษัทต่างๆต้องมีกระบวนการจัดการทำงานแบบยืดหยุ่นที่เป็นมาตรฐานและสร้างความมั่นใจกับลูกจ้างโดยทีมพนักงานระดับสูงต้องทำเป็นตัวอย่างทีมผู้บริหารและหน่วยงานด้านทรัพยากรมนุษย์ต้องมีการลงทุนเพื่อสร้างเสริมและมีกระบวนการจัดระบบการทำงานแบบใหม่หากการทำงานในรูปแบบดังกล่าวกลายเป็นสิ่งปกติเราก็จะสามารถสร้างโมเดลการทำงานแบบยืดหยุ่นที่ดีภายในองค์กรได้ศาสตราจารย์ดันแคนสรุปที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณอเล็กซ์อานีแฟนทีดิฉันชยดาพาวเอสเบสไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
SBS Radio
SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณสามารถติดตามเรื่องราวสาระน่ารู้และข่าวสารในออสเตรเลียล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ sbs.com.au/thai และที่ Facebook นะคะที่ facebook.com/sbsthai ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้านะคะเราจะไปฟังสัมภาษณ์เรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองเนื่องในโอกาสวันออสเตรเลียนCitizenship Day วันที่17กันยายนต้องติดตามนะคะแต่ในช่วงนี้ค่ะไปฟังสารคดี Australia Explain กันค่ะเชิญติดตามรับฟังค่ะ
ความมหัศจรรย์ของทางช้างเผือกดาวตกและเสี้ยวของดวงจันทร์ความรู้เกี่ยวกับวัตถุบนท้องฟ้ามีอิทธิพลต่อชีวิตและการบัญญัติกฎหมายของชนพื้นเมืองออสเตรเลียดาราศาสตร์ในแบบฉบับของชนพื้นเมืองออสเตรเลียมีเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับดวงดาวที่น่าสนใจคุณฟิลทูแซกผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดเรื่องนี้ดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะดาราศาสตร์เป็นการศึกษาเกี่ยวกับวัตถุและปรากฏการณ์ต่างๆบนท้องฟ้าความรู้เรื่องดาราศาสตร์ของชนพื้นเมืองเป็นความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับดวงดาวที่มีความสัมพันธ์กับพื้นดินเป็นแนวความคิดที่ว่าทุกสิ่งบนพื้นดินสะท้อนอยู่บนท้องฟ้าสำหรับชาวออริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสท้องฟ้าสะท้อนถึงแนวปฏิบัติทางวัฒนธรรมที่สืบทอดผ่านประเพณีการเล่าเรื่องราวจากรุ่นสู่รุ่นการเล่าขานในรูปแบบของเรื่องราวเพลงพิธีกรรมและศิลปะคุณป้าโจแอนเซลฟ์หญิงชาวการ์ดิกันเติบโตมากับการเรียนรู้เรื่องทางช้างเผือกที่แม่ของเธอผู้อาวุโสและผู้ที่มีองค์ความรู้ในชุมชนของเธอเล่าสืบกันมา
For more than 60,000 years First Nations people have looked up to the sky It helps us understand the world around us Using our observation of the stars,
กว่า 60,000 ปีที่ชนพื้นเมืองศึกษาเรื่องท้องฟ้ามันช่วยให้เราเข้าใจโลกที่อยู่รอบตัวเราโดยการสังเกตดวงดาวดาวเคราะห์ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และบรรยากาศเพื่อพยากรณ์อากาศและกระแสน้ำเพื่อนำทางทั้งบนบกและในน้ำและเพื่อวางแผนการหาอาหารการล่าสัตว์การค้าขายการประกอบพิธีกรรมรวมถึงเล่าขานเรื่องราวจากรุ่นสู่รุ่นการมองและศึกษาท้องฟ้าเป็นวิธีสำคัญในการเข้าใจโต้ตอบและสืบสานความสัมพันธ์กับดินแดนของเราเพื่อรู้ตำแหน่งของเราในจักรวาลคุณป้าโจแอนกล่าวความรู้ทางดาราศาสตร์ของชนพื้นเมืองเป็นวิธีที่พวกเขาใช้ในการทำความเข้าใจโลกที่พวกเขาอาศัยอยู่รวมถึงบทบาทและความรับผิดชอบของพวกเขาที่มีต่อโลก
We have a saying everything that's up there is down here so you can find your community songlines important ceremonial sites
เรามีคำพูดที่ว่าทุกสิ่งที่อยู่บนนั้นล้วนอยู่ด้านล่างนี้ด้วยคุณสามารถหาชุมชนของคุณบทเพลงสถานที่ประกอบพิธีสำคัญและเป็นจุดหาเส้นทางโดยใช้ดวงดาวและคุณต้องใช้ความช่วยเหลือเล็กน้อยเพื่อเข้าใจทุกสิ่งโดยใช้การเต้นรำภาษาและความสัมพันธ์ของพื้นที่ของคุณกับดินแดนทุกสิ่งประกอบกันคุณป้าจอแอนกล่าวทางด้านคุณดูแอนฮามาเซอร์รองศาสตราจารย์ด้านดาราศาสตร์คณะฟิสิกส์มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นทำงานกับชุมชนชาวออริจินและชาวเกาะช่องแคบทอเรสเพื่อบันทึกความรู้ดั้งเดิมที่มี
What the elders talk about is how everything in the sky is connected to the land. So if you want to know how things around you work, you look to the stars. So humans have always had this close connection with the stars.
สิ่งที่ผู้อาวุโสกล่าวถึงคือทุกสิ่งบนท้องฟ้าสัมพันธ์กับพื้นดินดังนั้นหากคุณต้องการทราบถึงสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณให้ดูที่ดวงดาวมนุษย์เรามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับดวงดาวเสมอมาดาวเหล่านี้สามารถเป็นตำราเรียนได้เป็นแผนที่เป็นบทกฎหมายกฎเกณฑ์ทางสังคมสามารถใช้เป็นนาฬิกาบอกเวลาและพื้นที่ของความทรงจำคุณสามารถใส่รหัสข้อมูลลงในความทรงจำโดยใช้ประโยชน์จากดวงดาวรองศาสตราจารย์ฮามาเซอร์กล่าวและทุกสิ่งบนท้องฟ้ามีจุดประสงค์และความหมายการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวถูกนำมาใช้เพื่อพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเช่นฤดูกาลสภาพอากาศและพฤติกรรมของพืชและสัตว
์ And the thing that's most important about understanding indigenous knowledge with the stars is that it relates to everything else. So when you want to know
สิ่งสำคัญที่สุดในการทำความเข้าใจความรู้เรื่องดวงดาวของชนพื้นเมืองคือมันเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งเมื่อคุณต้องการรู้ว่าฤดูจะเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ฝนจะตกไหมสัตว์จะมีพฤติกรรมอย่างไรเมื่อไหร่ควรปลูกหรือควรเก็บเกี่ยวพืชผลคุณต้องสามารถมองดวงดาวและเข้าใจว่ามันทำงานอย่างไรและมองสิ่งรอบตัวคุณด้วยรองศาสตราจารย์ฮามาเซอร์อธิบายสำหรับแนวทางในการมองโลกรอบตัวเราเป็นหัวใจของวัฒนธรรมของชาวออริจินและชาวเกาะช่องแคบทอเรสค่ะ
In the Torres Strait elders talk about observing how stars twinkleAnd if you can read how they twinkle, which means observing or interpreting change.
ผู้อาวุโสที่ช่องแคบทอเรสพูดถึงการสังเกตการกระพริบของดวงดาวหากคุณเข้าใจว่าดาวกระพริบอย่างไรนั่นหมายถึงการสังเกตหรือตีความการเปลี่ยนแปลงในบริเวณนั้นและตำแหน่งของดวงดาวคุณอาจสามารถอ่านการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นได้สิ่งเหล่านั้นจะบอกคุณเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมบอกได้ว่าพายุกำลังจะมาหรือไม่หรือฤดูกาลกำลังจะเปลี่ยนหรือไม่รองศาสตราจารย์ฮามาเซอร์กล่าว
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณผู้ฟังคะทุกคืนดวงดาวจะขึ้นทางทิศตะวันออกเร็วกว่าวันก่อนหน้านี้เป็นเวลา4นาทีนะคะตลอดทั้งปีดวงดาวจะโคจรโดยรอบเนื่องจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์วัฏจักรการเปลี่ยนแปลงของท้องฟ้านี้เกิดขึ้นพร้อมๆกับการเปลี่ยนแปลงบนผืนดินคุณป้าโจแอนอธิบายสิ่งเหล่านี้ว่านกอีมูบนท้องฟ้าหรือนกอีมูมืดเป็นกลุ่มดาวที่รู้จักกันดีซึ่งอยู่บริเวณที่มืดรอบทางช้างเผือก
What I like about the emu in the sky is it shows others how First Nations people use the dark patches in the sky as much as the stars
สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับนกอีมูบนท้องฟ้าคือมันแสดงให้เห็นว่าชนพื้นเมืองใช้บริเวณมืดบนท้องฟ้าได้มากพอๆกับดวงดาวและมันยังบอกพฤติกรรมของนกอีมูได้ด้วยเราเห็นสิ่งที่นกอีมูทำบนพื้นดินและเห็นสิ่งนั้นบนท้องฟ้าด้วยเช่นกันคุณป้าโจแอนกล่าวทางด้านรองศาสตราจารย์ฮามาเซอร์กล่าวว่าเมื่อดาวนกอีมูเริ่มขึ้นบนท้องฟ้าทั้งทิศตะวันออกเฉียงใต้มักเป็นช่วงเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม
That coincides with the time of the year the emus are breeding. That dark constellations high overhead in June and July, that's when the emus are sitting on their eggs.
ตรงกับช่วงเวลานั้นของปีที่นกอีมูเริ่มสืบพันธุ์เมื่อบริเวณมืดของกลุ่มดาวนั้นอยู่ตำแหน่งเหนือศีรษะในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมนั่นเป็นช่วงที่นกอีมูกำลังกกไข่เมื่อกลุ่มดาวนี้เริ่มเคลื่อนตัวและตั้งฉากกับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นั่นเป็นช่วงที่นกอีมูกำลังเลี้ยงลูกนกที่กำลังจะฟักเป็นตัวรองศาสตราจารย์ฮามาเซอร์กล่าวและกลุ่มดาวนกอีมูยังเป็นเรื่องที่ชนพื้นเมืองเล่าขานซึ่งนับเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญ
Some traditions might talk about how the moon was a man hunting an emuAnd the emu tried to run across a tree that was lying over a river and it fell in
บางตำนานอาจกล่าวถึงดวงจันทร์ว่าเป็นมนุษย์ที่ออกล่านกอีมูและนกอีมูพยายามวิ่งผ่านต้นไม้ที่อยู่เหนือแม่น้ำและตกลงไปในน้ำเมื่อคุณมองขึ้นไปบนฟ้าคุณจะเห็นนกอีมูอยู่ในแม่น้ำบนฟ้าซึ่งก็คือทางช้างเผือกคุณจะเห็นว่าต้นไม้ที่ล้มทับนั้นคือกลุ่มดาวกังเขนใต้หรือที่เรียกว่า Southern Crossสำหรับต้นไม้ยาวรานซึ่งอยู่ใกล้ส่วนหัวของนกอีมูเมื่อมันตกลงไปในน้ำจากนั้นเมื่อดวงจันทร์โคจรมานกอีมูบนท้องฟ้าจะหายไปเพื่อซ่อนตัวจากดวงจันทร์เพราะนกอีมูเป็นนักล่าที่พยายามเลี่ยงดวงจันทร์สิ่งนั้นยังพูดถึงแสงของดวงจันทร์ที่มารบกวนและเหตุใดจึงยากที่จะเห็นทางช้างเผือกในช่วงที่ดวงจันทร์ส่องสว่างรองศาสตราจารย์ฮามาเซอร์อธิบายสำหรับปรากฏการณ์บนท้องฟ้าเช่นดาวตกมีความหมายในวัฒนธรรมชนพื้นเมืองเช่นกันรองศาสตราจารย์ฮามาเซอร์อธิบายถึงสิ่งที่ผู้อาวุโสสอนถึงความสำคัญของปรากฏการณ์เหล่านี้ในการเข้าใจชีวิตความตายและอัตลักษณ
์ Across most of Australia, bright meteors are seen as one of generally two things that are often related.
ดาวตกที่สว่างสวยเป็นหนึ่งในสองสิ่งที่มักเกี่ยวโยงกัน 1. เป็นวิญญาณชั่วร้ายถูกมองว่าเป็นสิ่งชั่วร้ายรูปร่างผอมยาวที่บินผ่านข้ามท้องฟ้าและ 2. เกี่ยวข้องกับความตายด้วยเช่นชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสเรียกดาวตกที่สว่างสวยว่าไมเออร์มองว่าเป็นวิญญาณของคนที่เพิ่งเสียชีวิตหรือกำลังจะเสียชีวิตรองศาสตราจารย์ฮามาเซอร์กล่าวและความสัมพันธ์ระหว่างชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสกับดวงดาวยังเชื่อมโยงถึงอัตลักษณ์และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโลกธรรมชาติการดำรงอยู่และวัฒนธรรมของพวกเขา
In First Nations astronomy, the origins of the universe go back, way, way back to the Chukpura. Westerners refer to that as the dreaming.
ตามหลักดาราศาสตร์ของชนพื้นเมืองต้นกำเนิดของจักรวาลย้อนไปไกลถึงตะจูบ้าซึ่งชาวตะวันตกเรียกสิ่งนี้ว่าการฝันแต่ชนพื้นเมืองมองว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมานานแล้วช่วงเวลาที่ทุกสิ่งถือกำเนิดขึ้นแต่สิ่งที่น่าสนใจในประวัติศาสตร์นี้คือทั้งเวลาและประวัติศาสตร์มีความหมายซึ่งต่างจากที่เราเข้าใจมันเป็นแนวคิดที่เรียกว่าทุกเมื่อเช่นเดียวกับผู้คนที่เดินทางไปรอบโลกสร้างภูเขาแม่น้ำท้องฟ้าและวัตถุบนท้องฟ้าที่เราเห็นรอบตัวเรามันทำให้ทุกคนได้มองเห็นว่าเราเป็นผู้ที่ร่วมสร้างจักรวาลที่เราอาศัยอยู่ร่วมกันผู้สังเกตการและผู้ที่ถูกสังเกตการคือคนคนเดียวกันรองศาสตราจารย์ฮามาเซอร์อธิบายและด้วยแนวคิดนี้ความรู้เรื่องดวงดาวของชนพื้นเมืองจึงเป็นส่วนสำคัญในการเชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและอนาคตเข้าด้วยกันเป็นแนวความรู้แบบองค์รวมซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองที่จบไปนั้นคือเรื่องราวด้านดาราศาสตร์ของชนพื้นเมืองออสเตรเลียโดยคุณฟิลทูแซกดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
คุณกำลังฟัง SBS ไทย You're listening to SBS ไทย
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
คุณอยู่กับรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะการเป็นพลเมืองออสเตรเลียนอกจากจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆของชีวิตแล้วคุณรู้หรือไม่คะว่าพลเมืองต้องมีหน้าที่อย่างไรต่อประเทศที่ตนอาศัยอยู่ในช่วงสัมภาษณ์วันนี้ค่ะเราจะพาคุณไปพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้กันนะคะเชิญติดตามรับฟังค่ะการเป็นพลเมืองออสเตรเลียอาจเป็นหนึ่งในความฝันสูงสุดของผู้คนที่เดินทางมาทำงานหรือมาอาศัยในออสเตรเลียนอกจากสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับในการบริการในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นคุณภาพชีวิตสังคมสุขภาพการศึกษาและการเดินทางที่มีมาตรฐานแบบ world class แต่ในฐานะที่เข้ามาเป็นพลเมืองออสเตรเลียคุณต้องมีภาระหน้าที่ต่อประเทศอย่างไรบ้างเนื่องในวันที่17กันยายนของทุกปีเป็นวัน Australian Citizenship Day SBS ไทยจะพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยเรื่องนี้กับคุณสรรสนีทองปอนหรือคุณเติ้ลผู้ที่เพิ่งได้รับสัญชาติออสเตรเลียมาหมาดๆนะคะเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองออสเตรเลียค่ะชยดาพาว SBS ไทยรายงานค่ะสวัสดีค่ะคุณเติ้ล
สวัสดีค่ะ
คุณเติ้ลเพิ่งได้รับสัญชาติออสเตรเลียมาสดๆร้อนๆเลยนะคะรู้สึกเป็นยังไงบ้าง
รู้สึกดีใจมากค่ะเพราะว่า อย่างที่ทราบกันว่ากว่าเราจะได้ซีซั่นต้องใช้เวลาอยู่ในออสเตรเลียพอสมควรค่ะ
อือหือแล้วก็คุณเติ้ลรอนานแค่ไหนคะถึงจะได้ไปสอบแล้วก็ได้เข้าพิธีสาบานตนเนี่ยค่ะรวมระยะเวลาเท่าไหร่ตั้งแต่เริ่มเลย
โดยรวมแล้วต้องรอประมาณ8เดือนค่ะแล้วก็คือจากหลังจากสมัครไปเนี่ยก็รอเรียกเข้าไปสอบประมาณ3เดือนแล้วหลังจากสอบเสร็จอีกประมาณ5เดือนก็ได้เข้าร่วมพิธีสาบานตนค่ะโดยทางทีมเขาก็จะแจ้งมาก่อนล่วงหน้า1เดือนนะคะ
ค่ะมีความรู้สึกเกี่ยวกับออสเตรเลียเปลี่ยนไปไหมคะจากแต่ก่อนคือก่อนแล้วก็หลังได้รับสัญชาติค่ะ
จริงๆเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะคะเพราะว่าหลังจากเข้าพิธีสาบานตนเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของออสเตรเลียอย่างเต็มตัวเลยอะค่ะแล้วก็ในงานพิธีเนี่ยได้พบกับคนมากมายเลยแล้วก็ให้เราได้รับรู้ว่าแบบกับออสเตรเลียเนี่ยเขาให้โอกาสคนจากหลายประเทศมากๆอะค่ะแล้วก็บางคนเนี่ยทั้งต้องเรียนต้องทำงานแล้วก็อยู่กันเป็นเกือบ10ปีกว่าเขาจะได้เป็นซิติเซนของออสเตรเลียค่ะก็เลยรู้สึกแบบประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่แบบเปิดโอกาสให้คนเก่งๆเข้ามาในประเทศมากๆเลยอะค่ะ
อือฮึค่ะในทางกลับกันบ้างนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่นะคะคนไทยก็สามารถที่จะถือ2สัญชาติหรือว่าเป็น dual citizenship ได้เนี่ยเมื่อเราถือสัญชาติออสเตรเลียแล้วเนี่ยนะคะมันมีมุมมองอะไรที่ไม่เหมือนเดิมหรือว่ามีมุมมองอะไรที่เปลี่ยนไปกับประเทศบ้านเกิดของเราประเทศไทยบ้างไหมคะ
คือในความรู้สึกอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่นะคะสำหรับเติ้ลเพราะว่าอย่างประเทศไทยเนี่ยก็ยังเป็นบ้านเกิดที่มีคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่นู่นอะไรเงี้ยเราก็ยังคิดถึงที่ไทยแล้วก็อาหารไทยกลับไปที่ไทยก็ยังแบบว่าแบบตื่นเต้นที่อยากจะกลับไปในทุกๆครั้งอะนะคะแต่ถ้าเกิดในมุมมองแบบความแบบอยากให้ไทยมีแบบการพัฒนาที่ดีขึ้นเราก็แบบอยากที่จะให้ไทยอะได้เทียบเท่ากับออสเตรเลียจริงๆเลยอะค่ะ
หลังจากที่เราได้รับสัญชาตินะคะเป็นพลเมืองออสเตรเลียอย่างเต็มตัวแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีสิทธิประโยชน์หรือว่าสิทธิพิเศษ privilege นะคะด้านใดในการอยู่อาศัยในออสเตรเลียบ้างคะ
หลังจากนี้ต้นก็คงไม่ต้องกังวลเรื่องต่อ PR return ทุกๆปีแล้วอะค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าในอนาคตมีแพลนตอนแก่แล้วจะกลับไปอยู่ไทยเลยถาวรเนี่ยโอเคมันก็การถือซิติเซ่นมันก็จะช่วยได้นะคะแล้วก็อย่างพาสปอร์ตออสเตรเลียเนี่ยก็อย่างที่ทราบดีมันก็ค่อนข้างแข็งแกร่งเวลาเราจะไปเที่ยวหรือว่าไปทำงานที่ต่างประเทศนะคะก็อาจจะไม่ต้องขอวีซ่าได้เท่าที่เต้นรู้มาเวลาเราถือพาสปอร์ตของประเทศนั้นๆนะคะเรามีปัญหาในประเทศตอนเราอยู่ต่างประเทศเนี่ยตัวกงสุลเขาก็จะช่วยเราได้มากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าโชคดีมากๆที่ได้มา
ในเรื่องของสาธารณสุขก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ออสเตรเลียก็มีการบริการสาธารณสุขเขาเรียกว่าครอบคลุมสำหรับประชากรนะคะถ้าเกิดว่าได้รับการรักษาไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็มีสิทธิที่จะรักษาฟรีได้ทุกโรคอันนี้คุณเติ้ลมีความเห็นยังไงบ้างคะ
ถือเป็นแบบสิทธิประโยชน์ของแบบพลเมืองออสเตรเลียมากๆค่ะจริงๆเราถ้าเทียบกับเมืองไทยเนี่ยก็อย่างที่รู้ว่าแบบมันเราต้องใช้เงินมากๆในการรักษาตัวนะคะแต่ว่าถ้าเป็นของออสเตรเลียเนี่ยเราก็ได้รับสิทธิประโยชน์แบบอย่างคุ้มค่ามากๆไม่ต้องห่วงมากว่าแล้วเราแก่ไปแล้วจะเป็นอะไรเนี่ยค่ะเพราะว่ารัฐเขาก็ดูแลเราได
้ค่ะนอกเหนือจากสิทธิพิเศษต่างๆที่เราจะได้รับในฐานะพลเมืองออสเตรเลียแล้วเนี่ยค่ะมันก็จะมีเรื่องของหน้าที่พลเมืองเข้ามาด้วยคุณเติ้ลคิดว่าการเป็นพลเมืองออสเตรเลียต้องมีหน้าที่ต่อประเทศชาติยังไงบ้างคะ
ถ้าเติ้ลทราบก็คือเราจะต้องมีการเข้าร่วมเลือกตั้งทุกครั้งนะคะก็หลังจากนี้อาจจะต้องอ่านข่าวการเมืองมากขึ้นอะไรเงี้ยเราจะได้แบบรู้ว่าเราจะเลือกใครแล้วก็ใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องอะค่ะก็อาจจะเป็นภาระหน้าที่ที่เราแบบต้องดูแลแล้วก็อีกอันนึงก็คือเราอาจจะโดนเรียกไปเป็นแบบจูรี่ในศาลอะไรเงี้ยก็อันนั้นก็อาจจะเป็นภาระที่หนักหน่วงของเราอยู่เหมือนกันนะคะที่เราอาจจะต้องรู้เรื่องและเข้าใจภาษาอย่างถ่องแท้
ค่ะพอพูดถึงเรื่องภาษาค่ะคุณเติ้ลคิดว่าสำคัญแค่ไหนคะในการเป็นพลเมืองออสเตรเลียหรือว่าเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรก็ดีนะคะภาษาอังกฤษสำคัญมากแค่ไหนในการอาศัยในประเทศออสเตรเลียคะ
สำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าเราจะได้ใช้ทั้ง4สกิลเลยค่ะก็คือฟังพูดอ่านเขียนครบเพราะว่าถ้าเราจะออกไปเขาใช้เป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ฉะนั้นแบบการดำเนินชีวิตของเราในชีวิตประจำวันมันจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดอะค่ะก็อาจจะยากนิดนึงถ้าเกิดใครที่สื่อสารไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีการช่วยเหลือจากรัฐบาลมากมายเหมือนกันค่ะในการใช้ล่าม
คำว่า Fair Go นะคะเป็นคุณค่าทางสังคมแล้วก็วัฒนธรรมที่ถูกพูดถึงบ่อยๆในออสเตรเลียไม่ว่าเราจะได้ยินนะคะคำทำนี้ในเพลงชาติหรือว่าในรายการโทรทัศน์วิทยุหรือว่าสิ่งพิมพ์ต่างๆก็ดีคุณเติ้ลคิดว่ามันหมายถึงอะไรแล้วก็สะท้อนถึงวัฒนธรรมออสเตรเลียอย่างไรคะ
คือเท่าที่เติ้ลเข้าใจคือ Fair Go เนี่ยคือการให้สำหรับคนที่ขาดแล้วก็การให้โอกาสให้ความเคารพอย่างเท่าเทียมกันนะคะโดยเราไม่ได้คำนึงถึงแบบชาติพันธุ์อายุเพศหรือว่าเขาเป็นมาจากไหนอะไรเงี้ยค่ะอย่างถ้าเราจะเห็นอย่างชัดเจนก็คืออย่างในที่ทำงานเนี่ยคนที่จะเป็นหัวหน้าได้เนี่ยอาจจะเด็กกว่าเราด้วยซ้ำไปอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะเน้นที่ความรู้ความสามารถของบุคคลนั้นเป็นหลักในการที่จะขึ้นมาเป็นแบบซูเปอร์วิเซอร์อะไรเงี้ยค่ะ
ค่ะแล้วอะไรที่พอพูดขึ้นมาแล้วนะคะจะนึกถึงออสเตรเลียทันทีในความคิดของคุณเติ้ลนะคะ
ของเติ้นคงเป็นแบบถ้าคนในประเทศจริงๆก็คงเป็นฟุตตี้มั้งคะเพราะว่าช่วงไหนที่มีเกมฟุตตี้ก็คือรถไฟก็จะเต็มไปด้วยแบบคนมากมายอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็จะค่อนข้างชื่นชอบกันเป็นพิเศษนะคะแต่ถ้าคนนอกประเทศนึกถึงออสเตรเลียก็คงจะเป็นแบบจิงโจ้โคอาล่าอะไรเงี้ยที่แบบเป็นสัญลักษณ์ของออสเตรเลียเป็นอย่างดีอะค่ะ
พูดถึงเรื่องอาหารบ้างค่ะคุณเติ้ลรู้ไหมคะว่าออสเตรเลียมีอาหารอะไรบ้างที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะออสเตรเลียคะ
ถ้าเกิดเท่าที่เติ้ลรู้แล้วก็คงจะเป็นแบบอย่างถ้าจะหาได้ในออสเตรเลียก็คงจะเป็นเนื้อจิงโจ้ก็คงมีหรือขนมเค้กลามิงตันนะคะอันนั้นก็คงจะเป็นขนมของออสเตรเลียโดยเฉพาะนะคะ
อ
ัน
แล้วก็ชอบอะไรแล้วก็ไม่ชอบอะไรมากที่สุดไหมคะตั้งแต่อยู่ที่นี่มา
ถ้าเกิดชอบที่สุดก็คงจะเป็นขนมเค้กลามิงตันนี่แหละเพราะว่าเหมือนเป็นเค้กที่แบบรสชาติดีก็เป็นชิ้นพอดีด้วยนะคะไม่ใหญ่เกินแล้วก็เคลือบช็อกโกแลตข้างนอกแล้วก็มะพร้าวด้านนอกอะไรเงี้ยค่ะข้างในก็เป็นไส้แยมผลไม้ก็รู้สึกว่ามันรสชาติดีส่วนอันที่ไม่ชอบอ่ะ คิดว่าแบบน่าจะเป็นบัญชีใหม่ค่ะ เพราะว่าแบบแค่ไม่ชอบนะคะถึงกับแต่ไม่ถึงกับเกลียดมันเพราะว่าลองชิมแล้วมันจะรสมันจะปลั่มปลั่มอยู่นิดนึงแล้วก็มันจะเค็มเค็มนิดนึงจะแบบรสชาติมันแปลกๆก็เลยแบบขอไว้ก่อนดีกว่าค่ะ
พอพูดถึงออสเตรเลียนะคะคนไทยเขาก็จะเหมือนกับว่ามีคำที่ติดปากนะว่าสำเนียงออสซี่เนี่ยฟังยากมันฟังยากจริงไหมคะสำหรับคุณเติ้ล
จริงๆฟังยากนะคะถ้าเกิดสมมติเราเจอออสซี่ที่สำเนียงแบบแท้ๆมากๆอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็จะพูดเร็วบวกกับเขาใช้สแลงค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเหมือนแบบเป็นอีกโลกหนึ่งไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าภาษาออสซี่มันจะครบครบเลยแล้วเราก็อาจจะไปได้เลยเพราะว่ามันยากที่จะฟังอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็จะค่อนข้างในเมืองเขาก็จะพูดกันค่อนข้างชัดพอสมควรอย่างเงี้ยจะแบบอาจจะน้อยที่จะเจอออสซี่แท้ๆอะค่ะ
มีประสบการณ์อะไรที่อยากแชร์ให้เราฟังไหมคะเกี่ยวกับการตกอยู่ในสถานการณ์ที่แบบฟังคนออสซี่พูดไม่ออกค่ะว่าแบบเขาพูดอะไรอะไรเงี้ย
จริงๆถ้ามาแรกๆเนี่ยอาจจะฟังออกแต่เราไม่รู้ความหมายอย่างเช่นว่าถ้าเพื่อนนัดเราว่าจะไปเจอกันที่วูลี่เราก็แบบวูลี่คืออะไรวูลี่คือที่ไหน เพราะว่าแบบมันคือร้านอาหารร้านไหนหรอแต่ว่าเพื่อนมาโอเคมันเป็นห้างมันเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตวูเวิร์ดก็โอเคเขาก็เก็ตว่าพอเราก็เห็นวูเวิร์ดค่อนข้างเยอะในแบบออสเตรเลียอยู่แล้วอะค่ะหรือแบบคำทักเงี้ยที่เขาแบบ how's going อะไรเงี้ยบางทีเราก็แรกๆ ก็จะงงนิดนึงแต่หลังๆก็โอเคอะเขาก็เป็น greeting ธรรมดาอะไรเงี้ยค่ะ
พอมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยก็เป็นออสซี่เต็มตัวแล้วเนาะคุณเติ้ลมีคำแสลงออสเตรเลียอะไรที่ติดปากที่ใช้พูดบ่อยมากที่สุดไหมคะ
จริงๆถ้าพูดกับเพื่อนๆที่ออฟฟิศก็จะเป็นแบบ how you going กับอันนึงก็ถ้าแค่นี้ค่ะที่จะใช้บ่อยๆมากๆแค่นั้นเอง
ค่ะคำถามสุดท้ายคุณเติ้ลอยากมีอะไรฝากบอกกับคนในชุมชนไทยที่กำลังรอกันเป็นพลเมืองออสเตรเลียหรือว่ารอสอบที่จะเป็นพลเมืองออสเตรเลียอยู่บ้างคะ
ถ้าเกิดกำลังจะรอไปสอบนะคะก็จริงๆคำถามไม่ได้ยากเลยค่ะแต่ว่าอาจจะต้องอ่านเรื่องของแบบ value ค่อนข้างเยอะนิดนึงเพราะว่ามันจะคิดผิดไม่ได้เลยแล้วก็จริงๆก็ถ้าเกิดใช้เวลาในการทำอ่านแล้วก็เข้าใจมันอย่างดีเนี่ยมันผ่านไม่ยากเลยค่ะเพราะเติ้ลก็ได้ร้อยคะแนนเต็มก็เลยคิดว่าทุกคนก็ทำได้ค่ะ
ค่ะขอเคล็ดลับหน่อยค่ะจากคนได้100คะแนนเต็มคุณเติ้ลทำยังไง
คือจริงๆเติ้ลเริ่มจากอ่านตัวภาษาอังกฤษภาษาไทยก่อนนะคะแล้วก็ดูคำศัพท์แล้วก็ดูอ่านภาษาอังกฤษแล้วก็ดูคำศัพท์ที่เราใช้โดยเฉพาะอย่างเรื่องการเมืองเรื่องแบบวัฒนธรรมอะไร value ของเขาเนี่ยก็จะเน้นเป็นพิเศษหน่อยเงี้ยค่ะแล้วก็ฝึกทำข้อสอบแต่ว่าข้อสอบมันก็ไม่ได้ออกแบบเป๊ะๆตรงๆแต่ว่าเราก็จะรู้ว่าพอมันมี choice มาแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอ๋อแล้วก็อ่านถ้าเราตอบผิดก็อ่านคำอธิบายนั้นทั้งหมดอะค่ะมันก็จะทำให้เราช่วยได้มากขึ้นจริงๆใช้เวลาเต็มตัวน่าจะมันอาทิตย์นึงก็น่าจะสอบผ่านอยู่แล้วค่ะ
วันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณเติ้ลที่มาแบ่งปันประสบการณ์การเป็นพลเมืองออสเตรเลียกับ SBS ไทยค่ะ
ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ
สวัสดีค่ะที่ผ่านไปเป็นสัมภาษณ์เรื่องหน้าที่พลเมืองออสเตรเลียกับคุณสรรสนีทองปอนเนื่องในโอกาสวัน Australian Citizenship Day ดิฉันชยาดาพาวรายงานค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณสามารถติดตามฟังสัมภาษณ์เรื่องของเราต่างๆนะคะได้ต่อที่เว็บไซต์ของเราค่ะ sbs.com.au/thai และคุณสามารถฟังรายการย้อนหลังของเราได้ในคืนนี้เวลา 22:00 นทางช่อง SBS 2ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันชยดาพาวและทีมงาน SBS Thai ทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ